армысыздар ардақты ағайын, өздеріңізбен бірге Азаттық радиосының хабарлары. Өздеріңізді Қазақтар әлемде бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Қымбатты тыңдарман, бүгін өздеріңіздің назарларыңызға Иранда туып өсіп, бүгінгі күні Алматы қаласында еңбек етіп жатқан шығыстанушы, филология ғылымдарының докторы Ислам Жеменеймен болған сұхбатты ұсынамын. Иран қазақтарының парсы жұртындағы өмір тарихы, салт-дәстүрі туралы сыр шерткен сұхбаттасымыз Қазақстан мен Ирандағы қазақтардың айырмашылығы мен ұқсас тұстарына тоқталады. Шетелдегі қазақтардың тарихи отанына оралуына қандай тылсым күш әсер ететіндігі жайлы білгіңіз келсе, алда Азаттық толқынынан алыстамаңыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Иранда туып өскен Ислам Жеменей бүгінде тарихи отаны Қазақстанға оралғанына 20 жылдың жүзі болды. Бүгінде шығыстанушы әрі филология ғылымдарының докторы атағына ие сұхбаттасымыз Ирандағы қазақтар тарихын зерттеген адамдардың бірі. Оның сөзінше, қазақтардың алғашқы легі Иранға өткен ғасырдың 30-шы жылдары барған.
Сол 1929-32 жылдары сол жаңа кампус құру мәселесі бар, тағы да мәселен жаңағы діни саяси көзқарастарға қарсы шыққан аталарымыз шетелге кетуге мәжбүр болды. Мәселен, менің өзім нақты білетінім, менің атам және атамның замандас қариялары бұл жақты кәпірлер бізді дінімізден айырғысы келді деген режимде баға беретін еді. Олардың ең басты мәселесі сол еді, сол үшін мұсылман елге кетеміз, араб елдеріне деп мақсат қойған, бірақ Ираннан ары қарай өте алмаған. Парс шығанағы дейін барған, ары қарай өте алмаған, Иранда қоныстауға мәжбүр болған. Ол кездерде менің әкем 6 жаста болған. Атам мәселен сол кезде 30-35 шамасында болу керек. Сонымен өзім сол Иранның Горган қаласында дүниеге келдім.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, көшпелі дәстүрді ұстанған қазақ үшін бір жерге тұрақтап тұру қиынға соққан. Отырықшылыққа егін егіп, диқаншылықпен айналысу оңай болған жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қоғамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлттар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдары мен, ол мемлекеттің қоғамдық ерекшеліктері мен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жеменейдің сөзінше, жаңа ортаның табиғатына үйрене алмаған қазақтар арасында өлім-жітім көп болған. Деректерге қарағанда осы себепті 10 адамның 6-ы қазаға ұшырап отырған. Дегенмен уақыт өте қазақтар негізінен Мазандаран провинциясының Горган, Гүмбез Қауыс, Бәндер Түркмен деген 3 қаласына шоғырланған. Бұл туралы Ислам Жеменей өзінің Иран қазақтары кітабында жазған. Автор өз кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын айтады.
Ең бірінші оқиға Дінмұхаммед Қонаевтың елге деген сәлемдемесі. Бұл бір аңызға айналып кетті. Иран патшасы сол кездегі Кеңес одағы сапар шеккенде Қазақстанға барып, Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп. Дінмұхаммед Қонаев атамыз, мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ ас жасағын келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен, сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңнан не келсе жақсы жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етем, болдан келген көмек бәрін жасаймын деп.
Сол кездегі Иран патшасы Мухаммед Риза Пахлеви еліне оралысымен сондағы қазақтарды тауып, олардың тыныс-тіршілігі жайлы толық ақпарат алады. Патшаның Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуін, оның қазақтарға жолдаған сәлемдемесі Иран баспасөзінде жарияланады. Бұл қазақтарды бір селпілтіп тастайды. Тіпті Иран патшасы сол жердегі қазақтардың бас көтерер ақсақалдарын өз сарайына шақыртып, қабылдау ұйымдастырған деседі. Ал ендігі бір елеулі оқиға
күндердің күнінде біздің отан деген қазақ тілінде шығатын газет қолымызға тигені. Бұл да өте қызық оқиға болды. Себебі ол жаңа төте жазу ғой енді. Біздің отанда төте болса да араб алфавиті болғандықтан біз тез оқыдық. Бұның да өзінің бір дастаны бар. Қалай қолымызға тигені, кейін қалай жалғасқаны. Үшінші мысалы жаңағы біздің айтайын дегенім, қазақтың кинолары Иран еліне келгені. Соның ең ішіндегі мақты деп айтатын осы Қыз Жібекпен Төлеген және жаңағы экспресс пойызы. Олар енді ерекше. Одан кейін күй табақтар, кітаптар, мінекей біздің өміріміздегі ерекше уақиғалар болып саналады. Себебі ол жерде сол кезде Қазақстан тәуелсіз алғанда қазақтың жастарының тек бір арманы қазақ елімен қауышу. Мәселен жаңағы деген адам тіршілікте ылғи мына өмірдің жақсыларына ақша табуға үй салуды ойланады ғой. А біздің жастар тек қана елге оралу, елді көру сондай бір сағыныштың күйде өмір сүрді.
Парсы, араб, ағылшын, түрік, өзбек, ұйғыр, түркмен және әзірбайжан тілін жетік меңгерген сұхбаттасымыз осыдан 20 жыл бұрын Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі Шығыстану факультетінің парсы бөліміне дәріс беруге арнайы шақыртылады. Содан бері Қазақстаннан алыстаған емеспін дейді Ислам Жемени. Иранда туып өсіп, отанын тек үлкендердің аузынан естіп, қиялында көрген жас жігіт алғаш Алматыға келгенде қандай сезімде болды екен?
Біздің аталарымыз айтқандай, Қазақстанды бір кең байтақ дегені, халқы мәселен бауырмал дейтіні бәрі дұрыс шықты. Бұл екі мәселе өте маңызды біз үшін. Ал енді үшінші мәселе ол сол кездегі 70 жылдың мәселен саясаты ұлттық мәселемізге қатысты. Тіл мен діннің деген өте төмендеп кеткені, сосын мәселен мен қазақпын деп тұрып қазақша білмегендері сол кезде біздің жанымызға батқан мәселенің ең басты мәселесі. Қазір енді сол мәселені ақырындап шешіліп келе жатыр ғой.
Бүгінде тарихты зерттеп шеттегі қазақ пен елдегі қазақтың жағдайына көз жүгірткен сұхбаттасымыз 20 жыл Ресейдің бақылауында болған Қазақстанның да жағдайына тоқталды.
Шын керек болса, күні бүгінгі дейін біздің таңғалатынымыз бұл Мәскеудің саясаты қызық. Себебі біз талай мемлекеттердің мәселе шетелде отарланған мемлекеттерді көреміз ғой. Талай басқа мемлекеттерді бағындырған ұлы державалар сол елдің язып тілі мен дініне онша тиіспейді да, күні бүгінгі дейін мәселен біздің тілімізге қысым жасап, жасанды ұлт жасағысы келеді да, ол болмайды. Егер мәселен жаңа достық десе, оның қайтам жойылып бара жатқан тілін, әлсіреген тілін қалпына келтіру керек. Тіл деген адамның адами психологиясы, тіл деген адамның тарихи тамыры, тіл деген адамның азаматтығы. Адамға рух беретін құрал. Ал ол құралды алғаннан кейін біздің азаматтығымыздан, біздің тарихымыздан еш нәрсе қалмайды.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының Қазақтар әлемінде хабарын тыңдап отырсыздар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін Иранда туып өскен шығыстанушы, филология ғылымдарының докторы Ислам Жеменемен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Толқында Азаттық радиосының хабарлары микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Қымбатты достар, біз сіздермен шығыстанушы Ислам Жеменемен болған сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз шетелде жүрген қазақтардың мінезіне де тоқталды.
Әр бір мемлекетте тұрған қазақтардың психологиясы әртүрлі. Мысалы Ауғанстаннан, Иран, Түркия, Қытай, Ямасен жа батыс мемлекеттері, олардың әртүрлі психологиясы болады ғой. Бір қазақ сол тұрған мемлекеттің сол қоғам сол ортада өскенде сол ортаның мәселен жаңа мінезін алады. Мәселен айтайық, Батыс қазақтары, батыс елдері тұратын, Еуропада тұратын қазақтары, олар соққанды табыс мәселесіне тереңдеу қарайды. Сезімтал емес, мысалы. Ал мәселен жаңа Иранда мен мәселен білетін, жаңағы Маулави, Фердоси, Сағди, Хафиз оқып өскен қазақтар, олар сезімтал болады. Сосын Иранның өзінің де мәселе дейтін сол сезімталдық бар ғой. Мәселен жүрегі елжіреп тұрады. Себебі ол жерде әдебиет көп оқылады. Сосын жаңағы ортада бір адамды жақсы көреме, я жек көреме, ұнатама, я ұнатпайма, ылғи мәселен бір қалыпты әдепті қарым-қатынасы болады.
Өткен айда Иранға барып қайтқан сұхбаттасымыз сол жақта қазақтардың әлеуметтік жағдайы едәуір жақсарғандығын байқадым дейді. Жасы 30-ға жеткен жастар өздерінің ісін бастап, баспана алып, отбасы болып жатыр. Бүгінде Иранда тұрып жатқан 10 мыңға жуық қазақ қоғамның әр саласында қызмет етуде дейді сұхбаттасымыз.
Иран қазақтарының 50%-дан астамы жаңа тасымалмен айналысады, жүк тасиды. Мәселен, қазіргі өзіңіз дүние жүзіне танымал маркалар ғой, мәселен, Mercedes, Benz дейміз, DAF дейміз, сондай жүк машиналар бар. 10 тонналық, 18 тонналық, 24 тонналық. Сондайлардың иелері. Мәселен, жаңа синдикада өздерінің өмір сүрген қаласында әжептәуір салмақтары бар. Сосын менің жаңа зерттеулеріме қарағанда, мыңға жуық қазақтар әртүрлі мемлекеттік нелерде, Құдайға шүкір, абыройлы қызмет атқарып жүр. Әртүрлі мекеме, банкі бар, мәселен, жаңа салық мекемелері бар, мектептер бар, медресе, университеттер бар. Әртүрлі енді индустриялық орындарда қазір жұмыс атқарып келе жатыр, абыройлы. Бірақ енді бәр жерде, әсіресе мәселен Иранда осы қазақ тілі мәселесі тікелей біздің мемлекеттің саясатына қатысты екен мен соны сездім. Тек Иран қазақтары емес, барлық шетелде қазақтары, Қазақстан келіп, ана жақта мәселен соңшы еңбектеніп, өте қиындықпен қазақ тілін сақтап қалып үйренеді ғой енді. Үйреніп мәселен Қазақстан келіп жұмыс істейін десе, қазақ тілі мына жұмыс істеуге ешқандай көмектесе алмайды. Ылғи бір аудармашыны жанында ұстап жүру керек. Бұл мәселен сын ба я шындық па, оны естіген адам өзі ойлана жатыр.
Ислам Жемени шет елден келген қазақтарға көмек қажет екендігін айтады. Оның сөзінше, Қазақстанға келген адам ең алдымен белгілі уақыт бейімде орталығында тіл мен жергілікті заңды үйренуі қажет. Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақтар әлемде атты хабарымыздың кезекті санын тыңдадыңыздар. Бүгін біз Иранда туып өскен шығыстанушы әрі филология ғылымдарының докторы Ислам Жеменеймен сұхбаттастық. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын.